Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň Niýazow adyna hastahanasynyň liftinde bolan betbagçylygyň netijesinde bir adam öldi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşşabatly habarçysy 24-nji noýabrda bolan wakada hastahananyň liftini dolandyrýan işgärin helak bolandygyny aýdýar. Keselhananyň kabul ediş bölümünde 4-nji gatdan lift tarsa aşağı gaçdy. Bu waka 4-nji gatda şepaat uýasy näsegi liftden çykaran dessine bolupdyr. Wakada lifti dolandyrýan oglan aradan çykypdyr. Lift aşağı gitmeli wagty tarsa gopup işgäri öldüren bolara çemeli diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde töhfetdeş bolan habarçy hastahanada saglyk bejergisini alýan näsagalaryň ençemesine salgylanyp 26-njy noýabrda gurrun berdi. Betbagçylyk barada ilkinji bolup 25-njy noýabrda habar beren Türkmen News neşri wakada keselhananyň liftini dolandyrýan işgäriň däldi şepaat uýasynyň ölendigini mälim etdi. Wakanyň bolan wagty ýaş denen näsagy ýürite arabada liftde ýokary çykaryardy. Olar barmalyk atyna bar da arawany çykaryp başlaýarlar. Şonda liftin gapysy duýdansyz ýapylýar we ol şepaat uýasy bilen bilelikde aşak gidýär. Netijede liftin ýüpü çydaman kabina şepaat uýasy bilen bile şahta gaçýar diýip neşir betbagçylygy liftdäki näsazlygyň sebäp bolandygyny hem belleýär. Waka şaýat bolan tiz kömek gullugynyň işgärleri betbagçylygyň bolan wagty keselhananyň koridorunda onlarça näsazyň bolandygyny aýdýarlar diýip habarda nygtalýar. Liftin kabinasy çym pytrak bolupdyr. Şahtadan şepaat uýasy bölek lüň çykaryldy. Onuň 3 şahasy bardy diýip neşir ýazýar. Şol bir wagtda adatlygyň habarçysy hem wakada şepaat uýasynyň helak bolandygy baradaky ähtimallygy aradan aýyrmaýar. Wakadan soň keselhananyň saglyk işgärlerine bu barada geplemezlik berk tapşyrylypdyr. İşgärler waka barada öz aralarynda geplleşmäge hem gorkýarlar. Şol sebäpli bu barada keselhana işgärlerinden maglumat alyp bolmady. Betbagçylykda şepaat uýasynyň ölen bolmagy hem mümkin diýip adatlygyň habarçysy sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna 25-nji noýabrda hastahananyň liftinde gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. Bejeriş işlerini geçiren işgärlere polisiýa gözegçilik etdi. Adatlyk radiosu waka barada hastahananyň resmileri bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Bu barada döwlet mediýasynda hem häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Ýöne belläp geçsek, türkmen häkimetleri we media serişdeleri adatça ýurtda bolýan tehniki ýa-da tebigi betbagçylyklar, ýol hadisalary we beýlekler barada ilat köpçüligine maglumat bermeýär. Şuýlun 16-njy iýulynda Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy bolupdy we wakada şaýatlaryň sözlerine görä azyrnan 20 adam wepat bolupdy. Bu waka barada hökümetçi neşir video çap etse-de resmiler we döwlet mediýasy dymypdy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýurtda döwrewap lukmançylyk merkezleriniň we hassahanalaryň gurulýandygyny habar berýär. Olary millionlarça amerikan dollary möçüründe maliýe serişdesi harçlanýar. Aşgabatdaky iň gadymy saglyk merkezleriniň biri hasaplanýan Niýazow adyna hastahanada şertleriň gözügini ýagdaýdadygyny, adaty awatlaýyş işleriniň de ençeme ýylwary göwnüjä geçirilmeýändigini adatlygyň habarçylary habar beripdiler.